Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și ne întrebăm în această seară cât de interesați sunt românii de viața politică. Doamnelor și domnilor, cât de interesați mai sunteți de ceea ce se întâmplă pe scena politică din România, în contextul în care prezența la vot a scăzut constant de la Revoluție cu un minim istoric la ultimele alegeri, cele din 2020, de doar 31,9%. Mai cunosc românii lecțiile trecutului comunist și de ce prinde aripi acest curent populist, o extremist? Invitatul meu în Piața Victoriei este regizorul filmului Libertate, Tudor Giurgiu. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi.
Mă bucur că ne revedem.
Ce înseamnă pentru Tudor Giurgiu Libertate?
Înseamnă un sentiment pe care până la 17 ani nu prea l-am gustat din plin. Înseamnă de la bucuria și liniștea că poți să te duci teoretic când vrei și dacă poți oriunde în lume, până la libertatea de a asculta muzica pe care o vrei și pe care o ai pe care o găsești, până la libertatea de a vorbi, de a comunica, de a-ți asuma ceea ce vrei să spui. Deci înseamnă enorm de multe lucruri și doar dacă n-ai trăit perioada de dinainte 89, cred că dacă n-ai trăit-o, e foarte complicat să realizezi ce înseamnă cu adevărat să ai libertate.
Nu am început întâmplător cu această întrebare, pentru că, de fapt, filmul Libertate spune o poveste care e foarte greu de înțeles de generațiile care n-au trăit deloc în perioada comunistă. Eu am citit multe interviuri pe care le-ați dat și am observat acolo cam cât de mirat ați fost de asemenea de reacțiile actorilor tineri, de reacțiile liceenilor care au văzut filmul. Ce nu înțeleg din comunism și cum poate să li se explice ce a însemnat comunismul în așa fel încât, chiar dacă n-au trăit, să înțeleagă cât de greu a fost?
Eu tot timpul făceam analogia între necunoașterea lor sau reacția lor de așa cumva bulversant, așa când le începeam să le povestesc, cu ceea ce începeam să aflu în anii 90 despre România anilor 50-60, despre lucruri despre care noi n-am învățat la școală, da? Despre deținuții politici din lagărele de reeducare, despre ce s-a întâmplat cu intelectualitatea, cu cum s-au distrus biserici, s-au mutat. Astea erau teme și subiecte care nu erau pe agenda publică în comunism, ba mai mult erau total ocultate. Ori, nu cred că tinerii trebuie, cum să spun, învinovățiți și așa bătuți la cap cu obstinație să-și asume trecutul. Ei trebuie ajutați să-l înțeleagă, pentru că într-adevăr e o poveste complexă. Sunt 50 de ani în care România s-a schimbat enorm și brutal și cred că filme precum Libertate, dar nu numai, sunt multe alte mijloace la îndemână, îi pot, muzeul de la Sighet și multe, multe altele, îi pot ajuta să lege niște puncte, nu? E ca un puzzle care trebuie făcut și pe ei lucrul ăsta îi va ajuta să înțeleagă. Spre exemplu, aminteai de actori, nu? Actorii mei care îmi spuneau: Tudor, noi nu știm ce au făcut securiștii, de ce vorbește așa de ei, ce au lăsat ei în urmă,
ce au făcut ei rău.
Și am zis: aoleu, de unde trebuie să iau, trebuie să mă întorc mult în urmă. Deci cred că, din fericire, filmele au această forță de a putea să-ți ofere. Filme nu pot, ele nu oferă nici lecții de istorie, nu pot nici să înlocuiască manualele, dar te pot ajuta să-ți faci o idee dacă sunt bine făcute și nu sunt mistificate și nu prezintă mistificări ale trecutului, precum erau multe din cele vizionate de mine și de generația mea în timpul comunismului, dar te pot ajuta să legi aceste puncte și să-ți faci o imagine.
Și e clar că e un instrument mult mai util, un film, față de ceea ce se întâmplă la clasă. Și am văzut că funcționează foarte bine, pentru că noi chiar vorbeam înainte de emisiune, e o minune și un semn că această generație și că în general românii sunt interesați să vadă filme adevărate care rup o bucată din istorie și o arată așa cum a fost, nemistificată, pentru că o astfel de temă a ajuns pe locul 2 pe platforma Netflix. Nu s-a mai întâmplat cu un film în asemenea profil românesc.
Nu mă așteptam să ajungă atât de sus. De obicei sunt comedii, filme comerciale, exact, care ajung pe podium. Noi imediat după lansare am fost pe locul 2 și enorm de multe mesaje. Și cumva asta mi-a adus aminte de tot felul de observații pe care le primeam înainte ca oamenii să vadă filmul. Aole, iară vii, domne, cu povești despre comunism, iară, nu mai vrem să vedem revoluție, ceea ce e firesc. Oamenii vor să aibă și subiecte mai ușoare despre ce trăiesc azi sau despre povești, comedii romantice și așa mai departe. Dar după ce vedeau filmul, spuneau, domnule, nu, în primul rând nu m-am atins de telefon, n-am intrat pe Instagram, am stat conectat acolo și mai vrem, mai faceți. Și spuneam, ok, deci există, trebuie doar să le ofer, cred, o execuție decentă, civilizată, credibilă, să-i țină în priză, pentru că în felul ăsta vor realiza că există subiecte și povești care le pot trezi interesul și care îi vor ajuta la final să înțeleagă cum s-a trăit în comunism și de ce această idealizare a comunismului și prezentarea așa într-o chestie foarte roz și că de fapt n-a fost așa de rău, e periculoasă. Și am văzut multe sondaje care arată tipul ăsta.
Exact, asta vreau să aduc și eu în discuție. Un sondaj realizat, spre exemplu, la finalul anului trecut de către Inscope Research, care arată că 48,1% dintre români cred că regimul comunist a însemnat un lucru bun pentru România. E un procent mai mare decât în urmă cu 10 ani, atunci era 45,5%. Asta înseamnă că cu cât ne îndepărtăm de acea perioadă, cu atât procentul crește. Dezamăgirea vine de unde? De la clasa politică actuală sau de la neînțelegerea unei etape din istoria noastră? Cum explicăm fenomenul ăsta? Pentru că sondajul se concentrează și pe zona asta de tineret, nu neapărat pe cei care fiind nostalgici după o tinerețe trăită în comunism.
Da, eu cred că vine în primul rând din necunoaștere și din lipsa unor lecturi sau lipsa de unor filme până la urmă care să le vorbească și să le prezinte realitatea, cum să spun, într-un mod care nu e unul didactic, care să îi îndepărteze de fapt de subiect. Ori eu mi-aduc aminte, pe mine căderea comunismului m-a prins la 17 ani, așa că am trăit perioada poate cea mai urâtă, anii 80, și nici dacă m-ar pune cineva, un om de 18 ani, 19 ani, să-i explic, nici n-aș ști de unde să încep, ce a fost cel mai greu, cozile, lipsa de libertate, faptul că n-aveai la ce să te uiți, la ce să nici cărți, nu găseai rar de tot ceva care să... Adică eram într-o închisoare și era foarte rău. Ori tipul ăsta de încercare așa de a face din comunism o experiență care de fapt e cu un fel de așa o ideologie de stânga foarte romanțioasă, așa, care amintea de, nu, cum trăia stânga și tineretul la Paris în anii 68, când au început revolte, era cu totul altceva. În România a fost foarte rău și e nevoie ca ei să fie expuși la astfel de stimul, la lecturi care să, și la oameni, la întâlniri. E foarte important, cred, să... De-aia numai, de exemplu, expoziția care a fost deschisă luni la rândul la Casa Mița Biciclista despre Monica Lovinescu, nu m-a surprins deloc că a fost super bine vizitată și oameni tineri au fost acolo, aduși de părinți, dar nu numai, pentru că era o expoziție bine făcută și interesantă și plecai de acolo aflând foarte multe noutăți pentru cei care n-au trăit acei ani.
Pentru cei care n-au văzut încă filmul Libertate, cred că ar fi bine să le spunem puțin din povestea, din film, că de fapt este un episod din zilele acelea tumultoase ale Revoluției întâmplat în orașul Sibiu, când pur și simplu oamenii vecini au ajuns să se omoare unii pe ceilalți.
Da, e un episod, până la urmă, destul de a fost destul de comun în acele zile, la Sibiu a fost așa, poate cel mai ciudat și așa la nivel de incredibil al faptelor, dar confuzia, manipularea, căutarea asta oarbă a teroriștilor, a dușmanului de lângă tine, care a fost evident întreținută de televiziunea publică, care a furnizat un număr a fost o dezinformare în masă, asta a creat frică, panică. Și la Sibiu soldații s-au trezit cu soldații și elevii unei școli militare mari s-au trezit deodată la poartă cu oameni care le săreau gardul, că erau fost convinși că sunt acei teroriști despre care se tot vorbea, au tras în ei, i-au bătut, acei erau de fapt vecinii de peste drum, de la miliție și securitate, și uite așa, în film, dar și în realitate, un bazin dezafectat, nefolosit al unității militare a devenit gazda peste 400-500 de oameni presupuși a fi teroriști, dar mulți dintre ei nevinovați, au ajuns mulți civili, oameni care erau...
Care ieșiseră la Revoluție, de fapt.
Ieșiseră la Revoluție sau se întâmpla să circule fără acte, erau trimiși acolo. S-au întâmplat multe acte violente de barbarie, dar și multe situații în care, repet, oamenii nevinovați au stat și au stat săptămâni în șir, în bazin, iar lucrul ăsta nu a generat decât o traumă greu de explicat și de povestit pentru cei care n-au trăit experiența asta.
Și trauma este cu atât mai mare cu cât, din punct de vedere oficial, nu există niciun fel de reglare a adevărului. Adică nu există un dosar care să se fi soluționat. Nu există un document în care să citești cine e vinovat pentru ce s-a întâmplat acolo.
Mi se pare că totuși rechizitoriu făcut de procurorii militari și care în momentul de față e în lucru, ca
după
să zic așa. Sigur că privește dosarul Revoluției la nivelul întregii țări. Eu cred că acest rechizitoriu, el e public, se poate citi, e extrem de lămuritor. Iar în ceea ce privește Sibiu, chestiunea responsabilității și a vinovăției punctuale a unor persoane a fost tranșată de justiție acum ani buni, 10-12. Nu s-au găsit vinovați pentru haosul și morții din perimetrul acestei unități militare. Oamenii au fost absolviți de vină. Că a fost bine, că a fost nu, că nu e așa, asta, cum să spun, doar Dumnezeu o poate lămuri.
Oricum, scena aceea de la Sibiu, tot ce s-a întâmplat acolo, e ca un studiu de caz, cam cum poate fi mutilată o comunitate de un sistem opresiv precum a fost sistemul comunist. Pentru că vorbim despre vecini care erau atât de suspicioși, înspăimântați, dezinformați, încât au fost în stare să se ucidă unii pe ceilalți. Să ajungă la acte de violență extremă.
Nu cred că e atât de, cum să spun, specifică perioadei comuniste. Dezinformarea, trăim cu ea zi de zi. Tinerii, iată, primesc informații foarte, nu știu de fapt să-și aleagă și să filtreze ce e relevant din noianul ăsta de informații. Citeam azi un interviu foarte bun cu rectorul Universității București, cu domnul Marian Preda, care spunea același lucru. Tinerii primesc atât de, și sunt incapabili de fapt să gestioneze volumul mare de informație care există, ba pe TikTok, ba pe YouTube, nu sursele principale de unde ei își culeg informația, și din cauza asta cred tipul ăsta de manipulare și de dezinformare care a dus la haos și mulți morți în 89, nu e imposibil să se repete, Doamne ferește, evident. Cine s-ar fi gândit că în 89 te trezeai cu tehnică militară pe străzi și oameni? Așa s-a întâmplat în Cluj, eram pe străzi la ora 2-3, am văzut tancuri, peste câteva ore începeau să se împuște. Cine ar fi crezut că armata roșie invada România? Cine ar fi crezut? Adică trăim într-un... Din fericire, cu totul alte vremuri, e nemaipomenit, dar cred că lecțiile istoriei trebuie să le învățăm, altfel nu vom fi în stare să reacționăm potrivit în, în situații de criză.
Da, sunt tot felul de butoane de alarmă, de fapt, care sună de ceva timp prin toate aceste sondaje pe care le vedem. Vedem dezinteresul tinerilor pentru participarea la vot. Vedem apetența lor pentru doctrine extremiste. Partide care sunt anti-europene sunt pe primul loc în opțiunile celor de 18-35 de ani. Cum ajunge, de fapt, lecția corectă, nemistificată prin manipulare, la tineri, dacă ei sunt mai degrabă dornici să-și ia informația de pe niște platforme care par așa limitative pentru cineva care are un conținut de calitate și nu vrea să intre acolo. Acolo e mizerie, acolo nu intrăm, suntem oameni decenți, nu comunicăm pe rețelele astea. Deci e o ruptură cumva atât de mare.
E o ruptură, dar ruptura asta nu e doar de ieri de azi, adică vorbeam, nu, înainte să intrăm în emisie de muzică și vedeam, nu, cum tinerii ascultă trap și câteodată riscăm, au fost și scandaluri publice anul trecut și tineri puși la colț, ba că ascultă, ba de versurile care, dar uităm ceea ce am trăit noi în anii 90 cu hip-hop-ul, anii de vârf ai hip-hopului românesc, când nici atunci versurile nu erau foarte curate și așa de etichetă bună. Cu toate astea, tinerii din toate categoriile sociale ascultau. Ori asta ți arată că, cred, dacă vorbim de alegeri și de partide politice și nu numai, de oameni care pot să influențeze, ei trebuie să învețe să comunice cu ei, pe limba lor, trebuie să comunice bine în online, trebuie să devină, să vorbească despre niște teme, dacă vor să ajungă la ei, în felul în care ai nevoie de ei. Ei sunt ghidați de mentori, de oameni care le pot, nu, acești micro-influenceri sau macro-influenceri, ei pot schimba cu adevărat ceva în publicul cu care ei vorbesc. Dacă
avem mie îmi vine să râd pentru că mă gândesc acum la oamenii politici, cei din prim plan, cam caut un model să-mi dau seama dacă vreunul vorbește pe limbajul ăsta de influencer, că e atât de mult limbaj de lemn oriunde te uita.
Asta spun,
e clar că n-au cum să fie ascultați.
În primul rând ei vorbesc de lemn și asta îi îndepărtează și pe cei mari, nu pe adulți.
Exact.
Adică de aici e problema. Cei tineri au altă nevoie de a discuta cu... Adică de asta și sentimentul ăsta, felul în care dau reject și resping politica, resping un anume mod de a comunica și de a face politică. Pentru ei accesul la informație este super facil și se duc pe acele canale de care n-am discutat.
Pe de altă parte, tipul acesta de comportament este foarte periculos pentru că pune sub semnul întrebării ce înseamnă construcția democrației. O generație care nu participă la vot, care pune sub semnul întrebării instituția, modul în care funcționează statul, e problematic cu adevărat.
Da, asta mi se pare esențial, faptul că trecând de, în fine, simpatii extremiste sau nu, care vin din teribilism, o mare parte din ei nu au exercițiu democratic.
Da.
Și nu înțeleg de fapt cum funcționează, de aceea nici nu se duc la vot. Asta mi s-ar părea o chestiune care ar putea să o fie reglată, cel puțin în școală și acasă, să se discute cu ei și ei să înțeleagă de ce e important să-ți exprimi votul, părerea, de ce e, cum se guvernează o țară, ce face parlamentul, ce face executivul. Nu intrăm în discuții mult mai complicate legate de ce se întâmplă în Europa, de Parlament, dar până ajungi acolo, măcar să înțelegi ce poți tu schimba la nivel de cetățean, cum niște inițiative civice, multe îmi vin în cap, au reușit să convingă parlamentarii care, de altfel, nu, ei ne reprezintă, ei sunt vocea noastră și cred că pentru tineri tipul ăsta de acces și de faptul că ei sunt puterea și ei pot schimba jocul, ei nu înțeleg asta.
Da,
ei...
Care este vina sistemului de educație? Pentru că mă uit spre sistemul ăsta de educație și văd întotdeauna grijă pentru salarizare foarte corect, pentru că au fost salarii foarte mici în domeniul acesta, mai apoi ce să mai punem și să mai scoatem din curicula aceea foarte stufoasă, dar când vorbești despre educație sexuală, Doamne ferește, nu e voie în școală, în contextul în care suntem țara cu cele mai multe mame minore din Uniunea Europeană, da, se întâmplă, România este pe primul loc, după aceea țara în care tinerii sunt cei mai puțin interesați de exercițiul acesta al democrației. Nu ar trebui educația civică, educație sexuală, educație pentru sănătate să fie în programă și să fie preocuparea sistemului de educație? Ce
da, dar pentru
obținem
asta,
noi prin
pentru
școală?
Pentru asta ar fi nevoie ca acest, cum să spun, ca partidele politice să agreze o platformă comună, un pact pentru educație, cum s-a mai întâmplat la un moment dat în istoria recentă, și să provoace o schimbare de sistem importantă. Mi-aduc aminte acum câțiva ani, eram la o filmare în Laponia îndepărtată, în partea din Laponia care e în Suedia, eram iarna, minus 30 de grade, am nimerit într-o școală, într-o localitate, i-am spune un sat poate mai răsărit. Acolo, în acea școală publică, copiii aveau un cerc de antreprenoriat la 7 ani, 8 ani. Mă uitam ce făceau ei acolo și cum învățau un sâmbure de antreprenoriat, de fapt. Și mi-am dat seama că, de fapt, nu doar că suntem departe geografic de Suedia, de model de democrație și de încredere, în special în instituții, dar de fapt trebuie să pornim cu schimbările de la nivelul ciclului primar.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu este Tudor Giurgiu, regizor, producător, regizorul filmului Libertate, un film care are foarte mult succes și pe care îl puteți vedea în continuare în cinematografe, nu mai este,
nu,
dar este
pe Netflix.
Pe Netflix în momentul acesta. Eu vreau să înțeleg ce mecanism ar putea să-i convingă pe tineri care este direcția corectă, direcția valorilor europene, a democrației. Dacă ar înțelege mai bine ce înseamnă privațiune și ce privațiune au fost, ce n-am putut să facem în comunism. Poate asta e calea, ce n-am putut să facem în comunism. Ce nu putea un tânăr să facă în comunism. Păi poate așa simplificat discuția, să punem așa niște puncte.
Nu puteai aproape nimic să faci. Adică
ce puteai să faci atunci, nu?
Ce puteai să faci să nu fii auzit, văzut, să țin minte că îmi spunea mama tot timpul, nu vorbi bancurile pe care le auzi acasă despre Ceaușescu sau despre miliție sau așa, să nu le spui a doua zi la școală. Deci de la cozile pe care le vedeam la pâine, mă duceam cu cartela, de la rafturile goale ale magazinelor până la... E atât de mult de vorbit încât, cum să spun, m-am gândit la un moment dat că poate doar un tip de experiență, de proiect ăsta, de experiență imersivă în care i-ai obligat să stea un weekend, nu cred că a rezistat mai mult, dar să stea un weekend fără telefon mobil, fără televizor decât probabil o oră, două, fără, în fine, cele multe pe care noi...
Să nu-și poată comanda mâncare,
da,
să primească doar
poate,
o porție.
Poate așa cumva, sunt convins că li s-ar părea cool, cum spunem, li s-ar părea cu totul alt... viață, dar cred că doar în felul ăsta ar putea înțelege. Altfel n-ai cum și cred că e foarte bine, de fapt, că ei se îndreaptă cu... Nu cred că trebuie să-i forțăm să trăiască în acest, cum să spun, tipar al trecutului. Cred că e suficient dacă l-ar înțelege măcar parțial mintea lor și cred că preocupările lor trebuie să fie spre viitor și spre felul în care pot schimba lucrurile în bine în țară.
Păi da, dar doar înțelegând trecutul se pot feri de repetarea acelor greșeli din trecut, că tocmai de aceea și dorința noastră de a face cât mai de înțeles prin ce a trecut acest popor și că zona extremistă nu este niciodată calea, chiar dacă probabil că este o etapă în care lumea e foarte dezamăgită și există tot felul de argumente să fii dezamăgit de clasa politică, de modul în care poate nu s-a comunicat cum trebuie, o generație întreagă care și-a trăit tinerețea în comunism și care nu s-a mai regăsit în capitalismul acesta foarte agitat, de acolo să vină resortul acestui val. Că, chestiunea e că valul de susținere a partidelor extremiste nu e doar în România. Suntem în trend sau să nu ne temem că suntem în trend?
Că tot am văzut ieri un meci de fotbal. România trece o dezamăgire continuă de 20 de ani că nu am mai ajuns la niciun campionat, la nicio... Da, deci noi am am trăit o generație întreagă, aproape că a dispărut fără vreun succes important în sportul ăsta, în fotbal, o generație întreagă nu s-a bucurat, n-a avut șansa asta extraordinară de a se bucura cum ne-am bucurat noi în 94 sau 98, cum ieșeam la universitate și cum... Oamenii n-au mai avut acces la tipul ăsta de bucurie și de experiență colectivă extraordinară. Cu toate această dezamăgire, oamenii umplu stadioanele din când în când, oamenii trag speranță că se va naște o echipă care pare să se fi născut, care să facă ceva bine și să ne bucure din nou. Deci noi trăim, cumva dezamăgirile le trăim, cred că și le consumăm într-un mod... Până la urmă, așa, mai ne supărăm, uităm, dar ne găsim resorturi,
ne motivează,
mergem mai departe. De asta spun că nu cred că, până la urmă, niciodată, eu nu vorbesc despre mine, niciodată n-am fost atât de dezamăgit încât să spun nu mai votez. Da, au fost cazuri când am votat rău cel mai mic, după cum bine ne aducem aminte, dar cred că în momentul de față România prezintă, ai suficiente opțiuni și nu cred că oamenii trebuie acuzați că sunt... Cred că am depășit anii în care spune, a, ești fesenist sau ești țărănist. Nu, cred că în momentul de față, aminteai de turneul pe care l-am făcut cu Libertate, am avut șansa să văd, să circul mult în țară, am umblat în urbanul mic, la țară și am văzut multe comunități și orașe care s-au schimbat extraordinar, unde primarii, indiferent că erau PSD, PNL, USR, s-au implicat, sunt mulți oameni tineri sau nu numai cei mai în vârstă, lucrează cu cei tineri, deci cred că ar fi foarte dezavantajos și așa ridicol până la urmă să tot spunem nu se schimbă nimic. Nu, se schimbă lucrurile în România. Poate nu în viteza în care vrem, dar se schimbă.
Dar cât de mult s-au schimbat românii? Pentru că mi-am amintit o chestiune foarte interesantă și fascinantă pentru mine ca telespectator, cât de greu a fost să găsiți pentru constructul ăsta, tot ce a însemnat filmul, oameni, actori cu fizionomiile românilor din anii aceia, comuniști. Că poate că dacă înțelegem cât de mult ne-am schimbat și ca fizionomie, ca vestimentație, atunci și scena aceea când după nebunia aceea se intră într-un birou de securist și se găsește acolo un box de țigări sau cum se numește, pachet de țigări și nes și whisky și punga aia cu camel scris pe ea. Deci
Havana Club.
Havana Club. De acolo am pornit. Cum s-au schimbat românii și cum se creează imaginea românului din anii comunismului? Cât trebuie machiat un român de astăzi ca să arate ca cel de la Revoluție?
Din păcate, aș zice, e doar așa un praf în ochi faptul că românii, da, circulă enorm, că avioanele sunt plise, fac vacanțe și așa mai departe, dar dacă te duci în România profundă, România care, da, are acces la internet și poate la Netflix, deși nu e, da, încă un lucru generalizat, oamenii sunt mulți, oameni care trăiesc în condiții grele și în condiții așa la limita supraviețuirii, deci nu cred că, din păcate, pentru mulți ani au trecut, generațiile s-au schimbat, dar problemele au rămas aceleași. Nu vezi oameni cu mult mai fericiți, veseli sau îmbrăcați mai bine. Da, e un raiul magazinelor second hand, există în urbanul mic și există cu o explicație, dar, în fine, mi se pare că aici clasa politică are încă mult de făcut pentru a mai atenua din discrepanțe, dar dacă e să vorbim de într-adevăr de look și de felul în care am lucrat la film, într-adevăr, provocarea cea mai mare a fost una legată, eu știu, de coafiură, de felul în care...
Căciulile alea de blană.
Da, de felul în care românii acum nu au, mulți bărbați au barbă fancy, da, aproape că nu vezi într-un spot publicitar la TV un actor fără, fără obișnuita barbă, dar pe vremuri erau mustăți, mustăți în miliție, cel puțin. A fost o întreagă provocare să convingem.
Un must.
Da, deci sunt într-adevăr, dacă ne uitam pe materialele video filmate la Revoluție în Sibiu și am avut șansa unui vizionării unei casete extraordinare de 3 ore filmate de un amator din Sibiu, domnul Cristian Ioan, căruia îi mulțumesc și acum pentru extraordinarul material pe care mi l-a pus la dispoziție. Acolo vedeai oameni atât de disperați, oameni atât de oameni care ieșeau pe stres de disperare și de neputință și de aici poate, da, isteria, stresul, agitația, dar își strigau nevoia, de fapt, de libertate și de a trăi altfel.
Da, un popor care a trecut printr-o asemenea traumă mai poate vreodată să-și recâștige lumina și încrederea, pentru că noi observăm și discutăm despre faptul că avem așa tendința, poate depresivă, să nu vedem că se mișcă lucrurile în bine, când se întâmplă ceva bun, totuși, parcă era mai bine înainte, există aerul acesta de negativism și când te uiți pe stradă, oameni copleșiți de probleme reale, dar e poate și o chestiune de atitudine. Vine din această traumă pe care n-am reușit să ne o reglăm, a anilor comunismului?
Cred că vine din mulți factori, dar unul din ei e sigur, și anume trauma apare din lipsa unei concluzii, nu s-a închis un cerc. Minciuna sau ocultarea adevărului încă persistă. De multe ori făceam comparația cu gunoiul care îl ții sub preș și care inevitabil ajunge să miroase la un moment dat. Ori nu putem, cred, să ne imaginăm că a fost doar așa o întâmplare și, până la urmă, un lucru bun că sistemul democratic s-a restartat, a început o nouă Românie și, iată, avem și instituții și avem un stat de drept funcțional, cât de cât, dar chestiunile astea nerezolvate din trecut ajung să atârne, după mine, destul de greu și mulți din Sibiu, că de ei vorbim, sunt oameni, majoritatea pensionari, oameni în vârstă și au pierdut speranța, dar în continuare se duc la fiecare fază procesuală, așteaptă târziu să li se facă dreptate și sunt alte familii care poate s-au resemnat, care au plecat din țară, familii care și-au pierdut copiii fără să știe de fapt cine sunt vinovații pentru dispariția lor. Ăsta e un sentiment, e o piatră de moare așa care atârnă, cred, în România de azi, și au fost foarte puțini oameni politici, din păcate, care să-și asume bărbătește niște decizii și niște concluzii clare.
Și mai ales îngrijorător este că multe dintre figurile nefericite ale acelei perioade au fost reciclate și vedem și în film cum procurorul care, de fapt, atârna în spatele lui vina, da, s-a transformat în personajul pozitiv, omul nou al Revoluției, cel care reușește să regleze, să pună lucrurile în ordine.
Da, dar asta e inevitabil, cred, în orice schimbare de sistem, schimbare brutală. Peste ani oamenii își reconfigurează biografiile, torționarii devin salvatori, oamenii care au ajuns, cum să spun, să împuște și să fie vinovați pentru omorârea directă a unor oameni.
Cu alte cuvinte, criminali
ajung să devină achitați de justiție. Deci asta e, din păcate, dar nu, n-aș vrea să credem că doar în România s-a întâmplat asta. E...
Da, faptul că s-a întâmplat și în altă parte nu e mai puțin grav.
Da, nu e mai puțin
exact,
grav,
că nu s-a reglat în niciun fel povestea și nu știm un final. Este un moment de final, ne apropiem de finalul emisiunii, dar vreau să știu proiectul următor al lui Tudor Giurgiu, care este, pentru că știu că e la maturitate.
Da,
nu o să spun eu exact.
E un proiect dintr-o cu tot o altă zonă.
Da.
Lucrez de mulți ani împreună cu o echipă mică, dar sufletistă, dar cu doi colegi și prieteni buni, Tudor Popescu și Cristian Pascariu. Suntem cei care ne ocupăm de destinul filmului Nasty, un film despre viața și cariera lui Ilie Năstase. Va avea premiera pe 16 aprilie la Sala Palatului, apoi va intra în toate sălile din țară. E un film, e o restituire, de fapt, vorbeam de, iată, de perioade, de ani, e o restituire a unei, nu doar a unei cariere fabuloase, pigmentate cu, evident, multe episoade care merită a fi
colorate,
colorate, dar, în primul rând, e o recuperare a anilor 70, pe care foarte puțin i-am trăit, știm puține despre părinții, nu cred că ne-au spus suficient, dar vom vedea cel puțin perioada americană a lui Năstase, așa, se vorbește mult despre anii aceia și vom vedea de fapt o epocă, o altă epocă a sportului și o altă epocă a omenirii, o perioadă în care nu existau toate, eu știu, constrângerile de azi la nivel de limbaj, la nivel de fel de a fi. Exista un cu totul alt tip de camaraderie, prietenie, cel puțin între sportivi.
Adică mai multă relaxare?
Mult mai multă relaxare, da. E o perioadă care, dacă te uiți acum, mă gândeam, zic, wow, mi-aș fi dorit să trăiesc atunci.
De fapt, noi de ce suferim în momentul acesta? De lipsa unor modele, a relaxării, ne punem noi limite, constrângeri...
Cred că suferim de atât de multe lucruri, dar în special cred că de ipocrizie și de multă preocupare, nu pe fond, ci pe formă. Da? Îmi povesteam ieri cu o colegă care a fost la o discuție cu niște oficiali europeni pentru un proiect pe care îl derulăm și, în loc să discutăm împreună cu acei oficiali despre fondul proiectului, despre ce e vorba, se discutau despre dacă am îndeplinit criteriile. Erau de bifat că ai egalitate de gen în echipă, că ai făcut nu știu ce legat de sustenabil, lucruri pe care noi oricum le facem, dar mi-am dat seama că de fapt azi, în noul ecosistem european în care trăim, acest cuvânt care îmi place, aparent nimeni nu mai e interesat de conținut, de
da,
fond.
Dar se naște întrebarea de la începutul emisiunii. Ce înseamnă libertatea, Tudor Giurgiu, în lumina acestor birocratizări, bifări, cote, da, politically correctness,
da, până la urmă cred că libertatea rămâne, în pofida acestor lucruri, rămâne cea mai importantă și victorie după Revoluție și cea mai importantă valoare pe care o are un om, libertatea să te exprimi. E un lucru extraordinar, vorbim noi azi lucrurile astea, cei tineri sau cei care n-au trăit comunismul, cred că asta nu pot să priceapă. Libertatea de exprimare câștigată atunci mi se pare cel mai important lucru și faptul că astăzi, până și cu TikTok-ul și cu extremismele și cu aplicațiile, e o lume nouă.
E o lume nouă, să sperăm că va fi și funcțională și că valorile democratice,
de văzut, da,
exact, vor câștiga la finalul unui an în care avem foarte multe alegeri și deocamdată sondajele sunt destul de ciudățele, ca să nu spun altfel. Mulțumesc foarte mult, Tudor Giurgiu, pentru această discuție, pentru prezența în Piața Victoriei. Le mulțumesc și ascultătorilor. Urmează Starea de Bine și Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.